4. Գրիգորի Լիտվինով, անգին տղա է, ռուսական հոգի, ծանոթացեք,
գոչեց Բամբայևը Լիտվինովին մոտեցնելով, հիանալի կահավորությամբ սենյակի մեջ տեղը կանգնած, ցածրահասակ, կալվածատիրոջ տեսքով մի մարդու, որի օձիքն արձակված էր, հագին կարճ բաճկոն, առավոտյան մոխրագույն շալվար ու հողաթափեր։
Իսկ սա, ավելացրեց նա դառնալով Լիտվինովին, սա նա է, նույն ինքը, հասկանում ես, մի խոսքով Գուբարյովը։
Լիտվինովը հետաքրքրությամբ աչքերը հառեց այդ նույն ինքնի վրա։ Առաջին հայացքից նա այդ մարդու մեջ ոչ մի արտասովոր բան չտեսավ։ Նա իր առջև տեսնում էր մի պարոն, որը հարգելի արտաքին ուներ։ Փոքրինչ բութավուն, լայնաճակատ, խոշոր աչքերով, հաստ շրթունքներով, լայն մորուքով ու հաստ վզով, շեղորեն դեպի ցած հառած հայացքով։ Այդ պարոնը ժպտաց ու մռմռաց.
Դա, շատ լավ, շատ հաճելի է։
Ձեռքը մոտեցրեց իր իսկ երեսին և իսկույն էլ մեջքը դարձնելով Լիտվինովին, դանդաղ ու տարօրինակ ձևով երերալով, ասես գաղտագողի մի քանի քայլ արեց գորգի վրա։ Գուբարյովը սովորություն ուներ շարունակ ետ ու առաջ քայլելու, իր երկար ու կոշտ եղունգներով շուտ-շուտ ձգմքելով ու սանրելով մորուքը։ Բացի Գուբարյովից, սենյակում կար հնամաշ մետաքսե հագուստով մոտ 50 տարեկան մի կին, խիստ շարժուն, կիտրոնի պես դեղին դեմքով, վերին շրթունքին սև-սև մազիկներ և արագաշարժ աչքերով, որոնք ասես պատրաստ էին տեղից դուրս թռչելու, իսկ անկյունում կուչ եկած նստել էր մի ինչ-որ հաստամարմին մարդ։
«Դե, հարգելի Մատրիոնա Սեմյոնովնա»,
սկսեց Գուբարյովը դառնալով տիկնոջը, ըստ երևույթին հարկ չհամարելով նրան ծանոթացնել Լիտվինովի հետ։
«Ա, ինչ էիք պատմում մեզ»։
«Կինը», նրան կոչում էին Մատրիոնա Սեմյոնովնա Սուխանչիկովա, նա այրի էր, անզավակ, ոչ հարուստ, և ահա արդեն երկրորդ տարին էր, ինչ երկրից երկիր էր թափառում։ Իսկույն խոսել սկսեց մի առանձին կատաղի ոգևորությամբ. «Ահա և նա ներկայանում է իշխանին և ասում. ձերդ պայծառափայլություն ասում է, դուք այնպիսի դիրք ու այնպիսի աստիճան ունեք ասում է, որ ձեզ համար ինչ մի դժվար բան է իմ վիճակը թեթևացնել.
Դուք ասում է չեք կարող չհարգել իմ համոզմունքների մաքրությունը, և մի թե ասում է մեր ժամանակներում կարելի է մարդուն հալածել համոզմունքների համար. Եվ ինչ եք կարծում, ինչ է անում իշխանը, այդ կրթված, բարձրաստիճան մարդը»։
«Ինչ է անում»,
հարցրեց Գուբարյովը մտախոհ վառելով գլանակը։ Կինը ուղղվեց և առաջ մեկնեց իր չոր ու ցամաք աջ ձեռքը, ցուցամատը վեր տնկած։ Նա կանչում է իր սպասավորին և ասում. «Հենց հիմա, իսկույն հանիր այս մարդու սերթուկը և քեզ վերցրու, ես այդ սերթուկը քեզ եմ ընծայում»։
«Եվ սպասավորը հանում է», հարցրեց Բամբայևը ձեռքերն իրար զարկելով։
«Հանում է և վերցնում իրեն, և այդ անում է իշխան Բարնաուլովը, այդ հայտնի հարուստ ազնվականը, որը հատուկ իշխանություն ունի և կառավարության ներկայացուցիչն է. էլ ուրեմն սրանից հետո ինչ կարելի է սպասել»։ Տիկին Սուխանչիկով այ ամբողջ վտիտ մարմինը դողում էր ցասումից, դեմքը ցնցվում էր, ցամաքած կուրծքը վեր ու վար էր անում տափակ կորսետի տակ, իսկ աչքերի մասին արդեն խոսելն ավելորդ է, նրանք ուղակի թռվռում էին, ասենք նրա աչքերը միշտ էլ թռվռում էին, ինչի մասին էլ խոսելիս լիներ։
«Աղաղակող գործ, ուղակի աղաղակող», գոչեց Բամբայևը, «դրան արժանի պատիժ էլ չկա»։ «Վերից վարն է խած է»,
ասաց Գուբարյովը, ի դեպ առանց ձայնը բարձրացնելու։
«Այստեղ պատիժ չէ, այստեղ հարկավոր է ուրիշ միջոց»։
«Դե լավ, լավ, միթե այդ ճշմարիտ է», խոսեց Լիտվինովը։
«Ճշմարիտ է, հարցնում եք»,
վրաբերեց Սուխանչիկովան։ Սրա ճշտությանը կասկածելու մասին մտածել անգամ չի կարելի։ Այս բառն այնպիսի ուժով արտասանեց, որ նույնիսկ դեմքը ծրմրվեց։ Այդ ինձ ասել է մի ամենավստահելի մարդ։ Ասենք դուք Ստեփան Նիկոլայևիչ ճանաչում եք նրան։ Կապիտոն Ելիստրատովը։ Նա ինքնանձամբ է այս լսելականատեսներից, այս այլանդակ տեսարանի վկաներից։
Ինչ Ելիստրատով, հարցրեց Գուբարյովը։ Այն, որ Կազանումներ։
Հենց այն։ Ես գիտեմ, Ստեփան Նիկոլայևիչ, նրա մասին լուրեր են տարածել, թե իբր ինչ-որ կապալառուներից կամ օղի քաշողներից փող է վերցրել։ Բայց ո՞վ է ասում այդ։ Պելիկանովը։ Բայց կարելի է արդյոք հավատալ Պելիկանովին, երբ բոլորին հայտնի է, որ նա պարզապես լրտես է։
Ոչ, ներեցեք Մատրիոնա Սեմյոնովնա, միջամտեց Բամբայևը, ես Պելիկանովի բարեկամն եմ։ Ինչ լրտես է նա։
Այո, այո, իսկ և իսկ լրտես։
Բայց սպասեք, սպասեք, խնդրում եմ։
Լրտես է, լրտես, գոռաց Սուխանչիկովան։
Դե չէ, չէ, սպասեք մի, տեսեք ինչ եմ ասում ձեզ, իր հերթին գոռում էր Բամբայևը։
Լրտես է, լրտես,
պնդում էր Սուխանչիկովան։ Ոչ, ոչ, Տենտելեևը, այդա ուրիշ բան է,
գոռում էր Բամբայևը արդեն ամբողջ կոկորթով։
Սուխանչիկովան իսկույն լռեց։
Այդ պարոնի մասին ես հաստատ գիտեմ, շարունակեց նա իր սովորական ձայնով, որ երբ երրորդ բաժանմունքը նրան կանչում էր, նա սողում էր կոմսուհի Բլազենկրամֆի ոտքերի առաջ ու շարունակ ճվճվում. «Փրկեցեք ինձ, պաշտպան կանգնեցեք»։
Իսկ Պելիկանովը երբեք մինչ այդ աստիճան չի նվաստացել։ Տենտելեև, մրթմրթաց Գուբարյովը։ Դա պետք է նշել։
Սուխանչիկովան արհամարաբար ուսերը թոթվեց։ «Մեկը մյուսից պակաս չէ», ասաց նա։ «Միայն թե Տենտելեևի մասին ես մի ավելի լավ անեկդոտ գիտեմ. նա, ինչպես բոլորը գիտեն, զարհուրելի բռնակալ էր իր մարդկանց գլխին, թեև նա էլ իրեն էմանցիպատոր էր ձևացնում. Մի անգամ Փարիզում նա նստած է լինում իր ծանոթների մոտ, և հանկարծ ներս է մտնում տիկին Բիչեր Ստոուն, դե դուք գիտեք, Քերրի Թոմասի տնակը. Տենտելեևը, որ սարսափելի սնապարծ է, տանտիրոջը խնդրում է իրեն ծանոթացնել. Բայց տիկինը նրա ազգանունը լսելուն պես գոռում է. Ինչպես ասում է, համարձակվում է ծանոթանալ Քերրի Թոմասի հեղինակի հետ? Եվ շրախկ նրա երեսին, դուրս կորեք իսկույն այստեղից, ասում է. Եվ ինչ եք կարծում, Տենտելեևը վերցնում է գլխարկը և պոչն իրեն քաշած դուրս ծլկում.
Դե լավ, լավ, ես կարծում եմ դա չափազանցրած է, նկատեց Բամբայևը. Դուրս կորեք, ասել է նրան, դա փաստ է, բայց ապտակ չի տվել։
Տվել է, տվել է ապտակ,
ջղաձիկ լարումով կրկնեց Սուխանչիկովան. Ես դատարկ բաներ չեմ ասի։
Եվ դուք բարեկամ եք այդպիսի մարդկանց։
Թույլ տվեք, Մատրիոնա Սեմյոնովնա, ես երբեք Տենտելեևին ինձ մոտիկ մարդ չեմ համարել, ես Պելիկանովի մասին էի ասում։
Դե լավ, Տենտելեևը չլինի, թող մյուսը լինի, օրինակ Միխնևը։
Իսկ նա ինչ է արել,
հարցրեց Բամբայևը նախապես արդեն երկյուղ զգալով։ Ինչ, իբր դուք չգիտեք, Ոզնեսենսկի պողոտայում աշխարհով մեկ գոռում էր, թե հարկավոր է բոլոր լիբերալներին բանտ նետել։ Իսկ մի օր էլ նրա հին դպրոցական ընկերը, աղքատ մի մարդ գալիս է նրա մոտ ու ասում. «Կարելի է քեզ մոտ ճաշել»։ Իսկ նա պատասխանում է. «Ոչ, չի կարելի, այսօր ինձ մոտ երկու կոմս են ճաշելու, գնա կորիր»։
«Ախր դա բամբասանք է, աստված սիրեք», գոչեց Բամբայևը.
«Բամբասանք, բամբասանք»։ Նախ Իշխան Վախրուշկինը, որը նույնպես ճաշում էր ձեր այդ Միխնևի մոտ։
«Իշխան Վախրուշկինը, Իշխան Վախրուշկինը», խստորեն միջամտեց Գուբարյովը, «իմ հորեղբոր որդին է. բայց ես նրան թույլ չեմ տալիս ինձ մոտ գալ. ուրեմն և նշանակում է, հարկ չկա նրա անունը տալ»։
«Երկրորդ», շարունակեց Սուխանչիկովան, հնազանդորեն գլուխը խոնարելով Գուբարյովի կողմը։ «Ինձ Պրասկովյա Յակովլևան ինքն է ասել»։
«Դուք էլ մարդ գտակ վկա բերելու, նա և մեկ էլ Սարկիզովը ամեն առաջին փչաններն են»։
«Օյ-օյ, ներեցեք, Սարկիզովը ստախոս է, այդ ճիշտ է. նա էր, որ մեռած հոր վրայից դիպակե ծածկոցը թռցրեց,
դրա մասին ես երբեք չեմ վիճի։ Բայց Պրասկովյա Յակովլևան, ի՞նչ համեմատություն։ Հիշեցեք, թե նա ինչպես ազնվորեն բաժանվեց ամուսնուց։ Բայց դուք ես գիտեմ, դուք միշտ պատրաստ եք։
Դե լավ, լավ, Մատրյոնա Սեմյոնովնա,
ընդհատեց նրան Բամբայևը,
թողնենք այս խցբծանքը և ճախրենք բարձունքները։ Ես ախր հին կոպվածքի ակիշ եմ։ Դուք կարդացել եք Մադմուազել դելա Կուինզինյեն։ Ինձ սքանչելի է, և հենց իսկը ձեր սկզբունքների։
Ես այլևս վեպեր չեմ կարդում, չոր ու կտրուկ պատասխանեց Սուխանչիկովան։
Ինչու?
Նրա համար, որ հիմա դրա ժամանակը չէ։ Հիմա իմ գլխում միայն մեկ բան կա, կարի մեքենաները։
Ինչ մեքենաներ?
Հարցրեց Լիտվինովը։
Կարի, կարի մեքենաներ։
Հարկավոր է բոլոր կանանց ապահովել կարի մեքենաներով և ընկերություններ կազմել։ Այդպես նրանք բոլորն իրենց հացը կվաստակեն և հանկարծ անկախ կդառնան։ Այդ կերպ նրանք երբեք ազատագրվել չեն կարող։
Սա կարևոր, շատ կարևոր սոցիալական հարց է։
Մենք սրա մասին մի վեճ ենք ունեցել Բոլեսլավ Ստադինսկու հետ։ Բոլեսլավ Ստադինսկին հիանալի մարդ է, բայց այս բանի վրա սոսկալի թեթևամտորեն է նայում։ Ծիծաղում է ու ծիծաղում հիմարը։
Բոլորը իր ժամանակին հաշվետվության կկանչվեն, բոլորը կհատուցեն։
Դանդաղ, խրատական, ասես թե մարգարեական տոնով ասաց Գուբարյովը։
Այո, այո, կրկնեց Բամբայևը, կհատուցեն, հենց իսկը կհատուցեն։
Իսկ ինչ կասեք, Ստեպան Նիկոլայևիչ,
ավելացրեց նա ձայնը ցածրացնելով,
աշխատությունն առաջ է գնում։ Նյութեր եմ ժողովում,
հոնքերը կիտելով պատասխանեց Գուբարյովը, ապա դառնալով Լիտվինովին, որի գլուխը սկսել էր պտտվել իրեն անծանոթ անունների այդ շփոթից, Բամբասանքի այդ մոլուցքից, հարցրեց, թե ինչով է զբաղվում նա։ Լիտվինովը բավարարեց նրա հետաքրքրությունը։
Ահա, նշանակում է բնական գիտություններով։ Դա օգտակար բան է որպես դպրոց։ Որպես դպրոց, ոչ որպես նպատակ։ Նպատակն այժմ պետք է լինի, պետք է լինի ուրիշ բան։
Դուք թույլ տվեք իմանալ, ինչ կարծիքների եք հարում։
Ինչ կարծիքների? Այո, այսինքն, պարզասած, ինչպիսի քաղաքական համոզմունքներ ունեք դուք։
Լիտվինովը ժպտաց։
Ճիշտ ասած, ես ոչ մի քաղաքական համոզմունք չունեմ։
Անկյունում նստած հաստամարմին մարդը այս խոսքի վրա հանկարծ գլուխը բարձրացրեց և ուշադիր նայեց Լիտվինովին։
Այդ ինչպես,
տարօրինակ հեզությամբ խոսեց Գուբարյովը։
Դե, դեռ չեք որոշել, թե հոգնել եք արդեն։
Ինչպես ասեմ ձեզ,
ինձ թվում է մեզ, ռուսներիս համար, դեռ վաղ է քաղաքական համոզմունքներ ունենալ, կամ երևակայել թե ունենք։
Նկատի ունեցեք, որ ես քաղաքական բառին տալիս եմ այն նշանակությունը, որ իրավամբուն ինա, և որ,
թերահասներից եք։
Նույնպիսի հեզությամբ ընդհատեց նրան Գուբարյովը և մոտենալով Որոշիլովին հարցրեց, թե նա կարդացել է այն գրքույկը, որ ինքը տվել էր նրան։ Որոշիլովը, որը ի զարմանս Լիտվինովի գալու րոպեից մինչև հիմա ոչ մի խոսք չէր ասել, այլ միայն հոնքերը կիտած, աչքերն էր նշանակալի չուռումուր տալիս, նա ընդհանրապես կամ ճառաբանում էր, կամ լռում։ Զինվորականի պես կուրծքը դուրս ցցեց և կրունկները շրխկացնելով գլխով դրական նշան արեց։
Է, և ի՞նչ, գոհ մնացիք։
Ինչ վերաբերում է գլխավոր հիմունքներին, գոհ եմ,
բայց հետևություններին համաձայն չեմ։ Բայց Անդրեյ Իվանիչը գովում էր այդ գրքույկը։ Դուք հետո ինձ կշարադրեք ձեր տարակուսանքները։ Կհրամայեք գրավոր։
Գուբարյովը երևում է զարմացավ, նա այդ չէր սպասում, բայց մի պահ մտածելով ասաց.
Այո, գրավոր։ Ի դեպ, ես ձեզ խնդրում եմ ձեր նկատառումները շարադրել նաև
ասոցիացիայի մասին։
Լասալի մեթոդով կհրամայեք, թե Շուլցե Դելիչի,
Երկուսի էլ։ Այստեղ հասկանում եք, մեզ ռուսներիս համար առանձնապես կարևոր է ֆինանսական կողմը։ Դե իհարկե, արտելն էլ որպես կորիզ։ Այս ամենը հարկավոր է նկատի ունենալ։ Խորամուխ լինել է հարկավոր։ Ահա նաև գյուղացիական հողաբաժնի հարցը։ Իսկ դուք, Ստեփան Նիկոլայևիչ, ինչ կարծիքի եք տրվելիք դեսյատինների քանակի մասին։ Ձայնի հարգալից քաղաքավարության հարցրեց Որոշիլովը։
Իսկ համայնքը,
խորամտորեն խոսեց Գուբարյովը և իր մորուքից մի փունջ գծելով աչքերը հառեց սեղանի ոտքին։
Համայնքը, հասկանում եք դուք, դա վեհ խոսք է։ Հետո ինչ են նշանակում այդ հրդեհները, այդ կառավարական միջոցները կիրակնորյա դպրոցների դեմ, ընթերցարանների, ամսագրերի դեմ։
Իսկ գյուղացիների անհամաձայնությունը կանոնադրական ակտերը ստորագրել։ Եվ վերջապես այն, ինչ տեղի է ունենում Լեհաստանում։ Միթե դուք չեք տեսնում, թե դեպի ուր է տանում այս ամենը։ Միթե դուք չեք տեսնում, որ…
որ մեզ… մեզ այժմ հարկավոր է ձուլվել ժողովրդի հետ։ Իմանալ նրա կարծիքը։
Հանկարծ Գուբարյովին համակեց մի ինչ-որ ծանր, համարյա չարաղետ հուզմունք։ Նույնիսկ նրա երեսը կարմրեց։ Նա ծանր էր շնչում, բայց էլի հայացքը չէր բարձրացնում և շարունակում էր մորուքը ծամել։
Միթե դուք չեք տեսնում։
Եվ սեևը սրիկա է,
հանկարծ գոռաց Սուխանչիկովան, որին Բամբայևը, հարգելով տանտիրոջը, ինչ-որ բան էր պատմում շշուկով։ Գուբարյովը կտրուկ շուռ եկավ կրունկների վրա և նորից սկսեց քայլել սենյակում։